Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Andres pani palveraamatu käest, viskas valge piht kasuka selga ja läks väljast toorest haohunnikust parajaid malakaid kiskuma. Ta teadis väga hästi, kus seisid heinamaalt tehtud pihlaka ja toominga segased kood. Sealt kobas tema harjunud käsi pimedas otsida, leides aina toomingaid ja pihlakaid, pihlakaid ja toomingaid. Kui oli muretsetud paras tagavara sitkeid tümikaid, võeti laualt suurem lamp, millel klaas peal, ja viidi see tuppa kõrgele naela otsa, et ta valgustaks pimedat ruumi. Esiteks pidi Mari tuld näitama, aga sellest ei tulnud midagi välja, sest koera õrin ja jooksmine heidutas seda võrd, et Mari oleks võinud lambi maha pillata. Ah, sa siis urised ka veel, lausus Andres oma lõhnavaid toomingaid ja pihlakaid niisama lõhnavate vorstide vahel kerisel vinnutades. Ja naise poole pöördudes ütles ta sellele natuke saja pärast.
Säh, võta ka omale asjaks kätte.
Ja andis ka sellele hea pihlaka.
Mis mina nüüd? Vastas Mari.
Kaitseks, kui mitte muud, vastas Andres.
Ja koera urinast ning hammaste paljastamisest vähematki hoolimata läks Andres malakaga suisa talle kallale. Ei aidanud selle ei haukumine ega hammaste õel laristamine. Toomingas laksatas niisuguse ägeduse ja hooga talle selga, et varsti polnud muud kuulda kui aga kiunumine ja lausa karjumine. Polnud enam juttugi vastu hakkamisest. Koer püüdis ainult riistade vahel varju leida, et vähegi hoopide raskust kergendada. Aga Andres tõukas riistad jalaga üksteisest eemale ja nõnda pääses tümikas koerale igale poole ligi. Ainult nii palju oli loomal pugemisest tulu, et peksel nii mõnigi malakas vastu riista serva või kumerust tükkideks raksatas, et ahju eest pidi minema uut tooma. Kuid nüüd sadasid hoobid veel suurema viha ja ägedusega ja neile ei näinudki lõppu olevat. Viimaks ei jõudnud koer enam kuidagi valu välja kannatada, sest see kippus otse teed nagu hinge kallale juba. Oma meeletuses kargas ta seina ääres seisvale tünnile, mis oli vett täis. Aga nüüd kahmas Andres ahju hargi ja vajutas selle harud koerale kaela peale. Nii et see üle pea tünni sumatas, vett ojana põrandale lartsatades ja pritsmeid Andresele enesele näkku ning valgele jõulusärgile saates.
Teed toa põranda märjaks, ütles Mari, nagu tahaks ta meelde tuletada, et aitab juba.
Aga Andres nagu ei kuulnudki neid sõnu. Ta läskis koera korraks vee peale hinge tõmbama ja vajutas ta siis uuesti tünni põhja, nõnda mitu korda. Alles siis laskis ta koera tünnist välja hüpata ise käratades.
Ka siit tünnist välja, salgib teine raip hobuse joogi vee ära.
Surmahirmus kargas külmas vees karastatud koer tünnist ja kui Andres tale tümikaga selga virutas, hüppas ta sorisevail karvul leelõukale ja sealt kerise ette ahju otsele. Vististi mõtles ta esimese hooga otse teed kerisele pugeda, kus nii magus hais tuli, aga lähemale saamisel hõõgas keris niisugust kuumust, et koer ahju otsel oma tilkneva kasukaga seisma jäi ja peksjale alla vastu jõllitas.
Nüüd läheb kurivaim kerisele,
karjus Mari ja tema hirm polnud nähtavasti koera omast sugugi väiksem, kui ta juurde lisas.
Äär reostab mädand vorstid, mis lastele lauale panna, kui kirikus tühja kõhuga koju tulevad.
Las läheb, kui küüned kannatavad,
vastas Andres. Võttis seina äärest ahju roobi ja tõmbas sellega koera ahju otsalt alla leesse,
nii et tuline tuhk aina suitses. Ahjuesine õhk oli silmapilguks nagu kevadisel kapsamaa küütise laotamisel. Mari karjus, koer vingus, Andres kirus ja vehkles toomingase tümikaga. Kogu tuba oli kisa ja kära täis, nagu peetaksin mingisuguseid talguid kapakaljaga, mitte aga vaikset jõuluõhtut verivorstidega. Koer jooksis tagumisse toa nurka, kuhu Andres talle järele sööstis. Ehk ta küll kasuka juba alguses kohe maha oli visanud ja särgi väele jäänud, ometi nõretas nahk voolavast higist. Selles higis auras aastate pikkune viha ja vaen ning kättemaksu himu oru pearule ja kõigele, mis on temaga ühenduses. Kui koer taga toanurgas jällegi mõne hea matsu oli saanud ega teadnud, kuhu joosta või hüpata, avas väike tiiu parajasti kambriukse, et vaadata, mis küll toas sünnib. Seda silmapilku kasutas koer ja pistis kui nool kambrisse, visates lapse õlgadele pikali. Küll olid Andres ja Mari lapsele nagu ühest suust karjunud uks kinni, aga ometi oli koer kärmem kui laps. Ole raibet, kirus Andres, oma märja karvadega kambri ka veel. Kambris algas jaht mööda sängi ja laualuseid, kuni koer kargas taga kambris lauale, nagu tahaks ta läbi kahekordset akende välja murda. Lauale oli aga püha palveraamat lahti jäänud ootama, millal pererahvas aega saab oma hingeõnnistuse peale mõelda. Lugemise asemel päterdas nüüd teise pere koer oma märgade, tahmaste ja tuhaste käppadega puhta jumalasõnaga täidetud lehtedel. Läheb aknasse, hüüdis Mari surmahirmus. Saadannisukke, kirus Andres ja laksatas loomale tümikaga. Jaluli palveraamatul, kas sa saad tuppa, ma sind ehitan. Peagi oli koer tagakambrist välja löödud, samuti ka eeskambrist. Toas jätkati vemmeldamist, sest Andresel oli ikka alles tundmus, et ta õieti pole veel saanudki koera landa. Aga kambriukse käsirauast pisteti toas luuavars läbi, nii et ust enam keegi avada ei võinud. Jäta järele, manitses viimaks Mari, sa peksad ta surnuks. Surgu kui tahab, vastas Andres peksu vaimustuses. Saab risust lahti, muud midagi. Aga oru koeral oli visahing. Andrased tümikad ei toonud talle surma. Ehk küll jäi teine lõpuks, kui roisk seina äärde maha ja lõõtsutas ainult kui peksti. Viimaks võttis Andres tal ühe käega kuklalt ja teisega ristluult kinni ning kastis ta veel kord külma vee tünni. Kuna see koera pisut toibutas, andis ta temale veel paar head jõhkamit, tegi suure ukse lahti ja ütles, kasi välja. Koer katsus läbi ukse augu hüpata, aga ei jaksanud, kukkus tuppa tagasi, nagu oleks ta pääsemis rõõmus toimetu. Ta istus ukse ette, lõõtsutas ja kogus jõud uueks hüppeks, mis tooks vabaduse. Ah, sisse sa said välja enam ei saa, ütles Andres, võttis pajast kapaga kuuma vett ja läigitas seda lõõtsutavale koerale. See niuksatas ja oli järgmisel silmapilgul läbi ukse augu väljas.
So, nüüd pane ka välisuks kinni, ütles Andres Marile. Suits on väljas, pole enam tarvis ühtegi auku lahti jätta.
Ja kui kõik uksed olid suletud, rääkis Andres vembladünke korjates ja riistu paigale pannes, kuna Mari luuaga veeloike laiale pühkis, et nad rutem kuivaksid.
Nisuke näru, rikub kalli jõuluõhtu ära, võõra tuppa vargile, jaluli pühakirjale.
No ega ta nüüd vist enam tule, arvas Mari, võib sea söögi ja seebi tükkide pärast mureta olla.
Ma arvan ka, et ta nüüd enam, lausus Andres. Ma sain nisukese naha sooja, et särk aina liimendab kohe seljas, kus ta siis veel julgeb.
Võeti kambriukse käerauast luuavars. Mari kohendas ahjus liha ja kerisel vorste. Andres pesi sooja veega käed puhtaks ja siis mindi uuesti tagakambri, et jõuluõhtuks lugeda ja laulda, mis esiteks nii ootamata oli poolel jäänud.
Raip! Jäljed teinud teine jõuluõhtu lugemisele, üks just Emmanueli peale,
ütles Andres palveraamatut kätte võttes. Ta katsus koera jälge Emmanuelilt ära pühkida, aga ei ühtigi. Läks appi Marigi, aga ei midagi. Tahad koera jäljest lahti saada, siis läheb ka Emmanuel, nagu oleks nende vahel mingisugune seletamatu salaside. Nõnda pidigi Andres lugema tänasel ja ka kõigil teistel jõuluõhtuil Emmanueli koera jälje alt, kuni surmani.
Isegi peale koera ja Andrese surma seisis see jälgi ikka veel raamatus, nagu oleks tal osa sellest igavesest rõõmust, millest räägiti palves. Aga Valtu ise ei tulnud sellest jõuluõhtust saadik enam kunagi mäe toa ega õue värava ligi. Tuli oma kaevuni, aga mitte kaugemale. Sinna jäi ta istuma või pöördus alistunult tagasi. Tänini oli eespere tagapärast rammu kõika üle käinud, oli see ramm meestes, sõnnides või jäärades. Ainult Muska oli pidanud Valtule alla vanduma, sest sel oli hirmus terav ja vali hammas. Pealegi oli tal see ilge mood kiskuda, et kui kuskilt hammastega kinni sai, siis ta enam sealt üldse lahti ei lasknud, jäägu kas või tükk talle lõugu. Sellepärast kartis Muska Valtut, kes oli oma ilgete hammaste peale nii suureline, et ta päise päeva ajal julges tulla mäe väravasse ja isegi õue kõndima ning seda toimetama, mis tal juhtus toimetada olema. Ta tegi näo, nagu ei teakski ta, et mäel elab Muska, kes on mürgiste madude ja kasside rappimises suurmeister. Sellest kallist jõuluõhtust saadikaga, kus Muska ühes Indreku ja kõigi teistega kirikus käis, õigem oleks öelda kiriku juures käis, sest tema valvas teiste kirikus olles regesid, ja koju tulles paukuvate kelladega teistest kirikulistest mõise soo peal mööda lillutas, muutus seisukord täiesti. Nüüd talitas Muska kodus kui tõsine peremees ja isegi oru pinnal võis ta vabalt ja julgelt käia oma asju ajamas, ilma et oleks olnud vaja Valtu teravat hammast karta. Ja et siit saadik eespere koer aina tagapere akende all oma asju käis toimetamas, kuna tagapere koer seda eespere akende all kunagi ei teinud, siis võis võõras inimene arvamisele tulla, et eespere kannab viha tagapere peale, kuna see eespere vastu aiva sõprusest ja armastusest hõõgub. Kui kirikulised koju tulles kuulsid, mis siin vahepeal oli juhtunud, ütles noor Andres. Oleks ma seda teanud, siis ma kiriku põleks läinudki. Aga kirikus olid ju orillad ja jõulupuu, ütles Liine. Mis sest, vastas Andres. Neid oleks võinud ma teine jõululaupäevgi näha ja kuulda, aga ega siis teise pere Valtu iga jõululaupäev meie tuppa tule. Ei tulnud teine enne, nii et oleks ta kätte saanud ja võibolla ei tule ta enam kunagi uuesti. Sellest seletusest said kõik kirikulised kui käega katsutavast tõest aru. Noor Andres oli täna suure eksituse teinud, et ta ühest teistega kirikusse oli läinud, sest Valtu peksmine ei kordu võibolla tõepoolest enam mitte kunagi Vargamäel. Ometi ei lasknud ei Andres ise ega ka teised tehtud eksitust jõulurõõmu rikkujaks saada, sest õled olid ju soojamüüri ääres maas, seapekk ahjus haudumas ja verivorstid kerisel, kus nad mõnusasti krõbedaks tõmbuvad. Juba ainult see, et poisid ise kõik vorstitikud olid teinud ja et iga üks oma tikkudele eri märgi külge oli lõiganud, mistõttu alati võib öelda, kelle tehtud tikku keegi käes hoiab, ajas noorte meele televile. Tegi vorstisöömisest suure ja tähtsa jõulusündmuse. Ainult üks asi oli siin halb. Isalt ei julgenud keegi küsima minna, missugused märgid on tema vorstitikul. Ehk olgu siis, et selle kardetava ülesande täitmise võttis enda peale ema. Tema julges seda, eriti kui ta oli enne ühes isaga tagakambris laulnud ning tema lugemist kuulanud. Isa ei armastanud laste alalisi naljatusi, eriti vaiksel ja pühal jõuluõhtul mitte. Ikka oli tal endasse süvenenud nägu, nagu veeretaks ta hinges muresid, peas raskeid mõtteid. Küll oli ka emal samuti murelik nägu, aga teda lapsed ei kartnud. Nagu ei peaks, nad tema muresid tõsisteks ja ka tähtsateks. Lastel oli vanemate pühade ja tõsiste nägude tõttu jõuluõhtuli esimesel pühal väga raske põli Vargamäel. Kõhud võisid küll verivorsti seapekki ja saia leiba pinevalt täis puukida ja ka õlgedel võis pikkutada kas või seni, kui nad magama uinusid ja alles esimese püha hommikul ärkasid, aga teha ei tohtinud midagi, mida oleks tahtnud õlgedel teha. Sest aeg oli tegemiseks liiga püha. Ka ei tulnud jõuluõhtuli esimesel pühal, ehk olgu siis, et kirikumees oli kiriku juba välja löönud, ühtegi külalist, sest siis visati talle vanad pastlad kaela, nagu vanad inimesed ütlesid, ja sedagi sellepärast, et aeg oli vaikne ja püha. Alles teisel pühal oli külalisi oodata ja siis võis ka õlgedel midagi tegema ja toimetama hakata.
võis hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni mustlast võidelda, passi lüüa, kingseppal silma peast välja pista või lihtsalt muidu hullata. Nii et isa eeskambrist läbi minnes pidi ütlema, mis te hullud ometi tõmmate, tuba nagu kütis. Aga kõik teadsid, et need sõnad ei sisaldanud enam tõsist keeldu ja sellepärast ei võtnud neid keegi õieti arvesse. Peatuti ainult üürikeseks. Ja siis läks veel hullem möll lahti. Kiilumist ja karjumist tuli mitmest kõrist korraga, nii et see peaaegu taevani oleks võinud kosta. Suure tolmu pärast ei seletanud silm viimasel pühal ühest kambriseinast teise. Niisugune oli Vargamäe noorte tõsine jõulurõõm, mis kippus taevani küündima. Õlgedele istumal tulid ka Liisi ja Maret, aga nemad ei maadelnud ega võidelnud mustlast. Seda pani Liinegi tähele, kes ükskord küsis. Miks Liisi ja Maret mustlast ei võitle? Kui nad Andres ja Indrekuga ei taha, võidelgu siis ise kahekesi. Aga temale vastas Ants suure asjatundmisega. Küll sa oled alles rumal. Neil pole ju püksa jalas. Kus nad siis võitlevad? Kuid Liine ei andnud järele, vaid seletas. Mis sa valetad, neil on ju püksid jalas. Ainult seelikud on peal.
Neil pole ju poiste püksid,
ütles Ants. Ja sellega oli kogu küsimus lahendatud. Kingseppa silma katsusid Liisi ja Maret ometi kord välja pista, kuigi see oli päris poiste mäng. Aga nad tegid seda selle silmapilgul, mil polnud kedagi nägemas. Ainult nemad ise kahekesi ja väikesed Tiiu ning Kadri. Teised poleks asjast üldsegi teada saanud, kui mitte Tiiu kogemata poleks välja lobisenud. Kuid sellest said tüdrukud näkku õhetuse ja isagi heitis nende üle pisut nalja.
Eks Liisi jäksaks mustlastki võidelda, ütles ta. Aga ega Maretist suurt asja pole.
Tulgu minuga katsuma, ütles noor Andres hooplevalt. Küll mina talle näitan, kuda sussid veskid teevad.
Mis sa tühja hoopled, ütles isa pojale. Vaat kui tulen ise Liisi eest.
Andres või isa, küsis Liisi kahtlevalt. Ää hullu tükki tee, ütles Mari mehele, et lastega lähed mustlast võitlema. Aga vana Andres tegi nagu ei kuulekski ta Mari sõnu ja lõõppis edasi.
Mis sa Liisi sest loost arvad, kui ma läheks õita sinu eest?
Mine, isa, hüüdsid kõik lapsed nagu ühest suust, sest miski ei teinud neile suuremat rõõmu ja nalja, kui et isa ise läheks õlgedele mustlast võitlema. Pealegi veel Andresega, kes oma rammuga alati nii väga suurustab, et sellele näidata, kuidas ta enda sussid õige veskit mängivad.
Hea küll, ütles vana Andres. Sööme kõhud enne täis ja hakkame siis peale.
Aga silmapilk muutus nüüd nii põnevaks, et lastel kõigil söögiisu äkki kadus. Ei läinud suust alla enam ei verivorst, ei seapekk ega saialeib, kuhu pühad ajal võis võid paksult peale määrata, kui süda kutsus. Äkki hakkas seapekk, ei tea miks, kõigil kurgust kõditama. Pani peaaegu südame läikima ja võiga sai, käis suus aina ringi, nagu ei tahaks ta muidu alla minna, kui rüüpa haput kalja peale. Ole sind ka oma mustlase võitlemisega, ütles Mari. Ajasid kõigil söögi tahtmise pealt ära, põle muud kui varsti teised kõik jälle kambris, niipea kui toit laualt ära saab. Ema sõnu ei pannud peaaegu ükski tähele. Kõik rippusid silmade ja kõrvadega isa küljes, et mis ta küll ütleb ja millal ta söömise lõpetab, et kord hakkama saaks. Aga isa sõi rahulikult edasi, nagu poleks ta mustlase võitlusest juttugi teinud. Sellest laste säravus aina kasvas.
Andres, söö aga sina kõht kõvasti täis, ega muidu jaksa,
naljatas isa, kui see enne teda lõpetas ja lauast tõusis.
On juba paras kimp peal ja sellega peab jaksama, vastas Andres isale.
Kumb kummagi, küsis Liine Antsult.
Eks näe, vastas see elutargalt.
Seisa sina vait, ütles Andres õele. Mis sina ka meeste võitlemisest tead?
Viimaks ometi tõusis isa lauast. Suur silmapilk oli käes. Ärevus tõusis kõrgeimale tipule. Aga siis viskas isa oma sõnadega nagu külma vett rahustuseks kõigile kaela öeldes.
Peale sööki peab pisut leiba luusse laskma. Ega siis muidu või?
Kõik jahmatasid ja igaüks tegi mingisuguse oma liigutuse, aga kõigil oli südames ainult pettumuse etteheide, mille nad surusid ainsasse hüüdesse. Isa! Mis sa siis neist nõnda ninapidi vead, ütles nüüd ka Mari. Kas siis nemad nii kaua läbevad oodata, kui sina magama lähed? Jah, isa, julgesid ka lapsed öelda. Sa lubasid ju peale sööki kohe.
Noh, hea küll siis, kui kõik nii väga tahavad,
ütles isa viimaks ja läks heitis õlgedele pikali.
Tule, Andres, seie, teeme siis selle tembu ära.
No mis sa veel ütled, imestas Mari nüüd. Eks ta lähegi lastega mustlast võitlema, nagu ta oleks mõni poisike. Poeg heitis isa kõrvale pea tema jalgade poole. Sätiti, nihutati end ja tõsteti katseks jalgu.
Hakkame peale, ütles isa.
Hakkame, vastas poeg. Jalg löödi jala taha, aga need liuskasid teinedese tagant ära, ilma et kumbki lama ei oleks õlgedelt kerkinud. Järgmisel korral polnud jalgadega enam äppardust ja nüüd lendas poeg kukkerpalli eemale. Kogu tuba rõkkas. Isegi Mari naeratas.
See oli Liisi eest,
hüüdis isa.
Tule säia, ma annan sulle ka Mareti eest.
Lapsed kilkasid. Andres heitis uuesti isa kõrvale ja jällegi tõusid jalad, aga ikka endise tagajärjega. Poeg lendas kukkerpalli.
Tahad ka Liine, Tiiu ja Kadri eest,
küsis isa.
Poisid võivad ise võidelda.
Andres tahtis ka teiste õdede eest, aga kõigile pidi ta alla vanduma, sest isa oli nende eest väljas. Lõpuks ütles isa pojale.
Nägid nüüd, sellepärast ää kodus suurusta, suurusta väljas, kui tahad.
Aga tule kinksepa silma peast välja pistma, vastas Andres isale, kui ta nägi, et mustlase võitlemisest tõepoolest tema kasuks midagi ei ripata.
Kus on te kingsepad?
Hüüdis isa.
Tooge nad välja, ma tahan sulle näidata.
Toodi õle palmikust kolmejalgne kingsepp. Võeti puu ja hakati tal silma pistma. Meestel seljad vastastikku, ise kaksiti kummargil puul, millest nad kahe käega kinni hoiavad, üks tagurpidi jalge vahelt vahtides ja puuga kingsepa silma pistes, teine, kelle ees õlg kingsepp seisab, puu otsa mööda juhtides, et ta kingsepale silma ei satuks. Kembeldi kingsepa kalal tükka aega, aga polnud parata. Siin jäi ikka noor Andres võitjaks. Tema pistis isa kingsepal silma peast, aga isa tema kingsepal ei saanud. Kõik nägid seda ime asja, Marigi nägi, kes siin sammas seisis.
Vana inimese käed kangede silm tönts. Ei saa enam noore vastu.
Ütles isa viimaks alistunult ja jättis mängu. Ära väsitas täie kõhuga, nagu oleks mõnda rasket tööd teinud, lisas ta juurde ja läks taga kambri. Las ma kasvan veel mõne aasta, tulgu ta siis veel mustlast võitlema, suurustas noor Andres. Mis sa nüüd ikka nõnda, manitses teda Mari. Isa teeb teiega pühade nalja, aga sinul kohe tõsi taga. Sina ju peadki temast tugevamaks saama. Sina oled ju noor, tema vana ja läheb veel vanemaks. Kust see isa täna ometi niisuguse nalja peale pidi tulema, imestas Liisi. Ei tea, kust see tal tuli, vastas Mari. Aga küllab see ikka selle teise pere koera peksmise pärast oli. See lahutas jõululaupäeval ta südant.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus